Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина третя. Нечаканий союзник. Розділ 32. Дзвінок. Усе складывалася просто цудоўна. Паслязаўтра тата ад'язджае ў экспедыцыю. Ён патэлефанаваў у архіўны музей, дамовіўся з загадчыкам. Той запэўніў, што Аксана можа прыйсці ў любы час. Ён падрыхтуе для яе ўсе неабходныя паперы і экспанаты. Але галоўнае, у паплавы адпускаюць Кацю. Правда, ненадолго. У ліпені яны ўсёй сям'ёю збіраюцца ў Егіпет, у турыстычнае падарожжа. Але да ліпеня яшчэ далёка, і Каця гэты час можа пабыць у вёсцы разам з Аксанаю. Вось здорава. Добра было нават тое, хоць Аксане сорамна было прызнацца ў гэтым, што Каця нечакана захварэла. У такую теплыню ёй облажила горло, яна сядзела дома, пила розные леки и адвар з маліны. Пакуль яна выздоровее, Аксана акурат паспее сходить у архіў. Таму дзяўчынка так легкадумна аднеслася да телефонной размовы з Михалом, у якой ён папярэджваў пра геолагаў. Яшчэ чаго, будзе яна баяцца, геолагі далёка. Талер, аднак, дома больш не трымала. Пакінула ў Каці. Бацька пакрысе рыхтаваўся да экспедыцыі. Ён адпусціў бараду. Барадатаму чалавеку менш дакучаюць камары, і каб потым не траціць час на галення. Заплечнік, што стаяў у пярэдняй, з кожным днём усё больш распухаў. Адзін выгляд яго, пацёртага паношанага, у чорных плямах прапалінаў, будзіў уяўленні пра лес і чыстае поле, рэчку, палатку, начное вогнішча, узыходы і заходы сонца. Аксана была ўдзячная бацьку. У гэтыя апошнія дні ён не чытаў ёй нотацый, як паводзіць сябе ў паплавах, і ні разу не спытаўся, як ідуць справы з пошукам скарбу. Але Аксана яшчэ не ведала. Дзякуючы бацьку, яны, шукальнікі скарбу, набылі сабе моцнага саюзніка. Неяк, калі яна гуляла ў Каці, бацька набраў нумар тэлефона свайго старога сябра, настаўніка гісторыі Барыса Рыгоравіча. «Вось добра, што застаў цябе», – сказаў бацька. «Барыс Рыгоравіч, у мяне дзве просьбы – лёгкая і цяжкая. З якой пачынаць?» «Давай з цяжкай», – засмяяўся Барыс Рыгоравіч. «Дзе ты сабраўся адпачываць улетку?» «На Гаваях», – адказаў Барыс Рыгоравіч бацьку. «А калі сур'ёзна, з маімі сродкамі давядзецца гэтае лета прасядзіць у горадзе. У лепшым выпадку выберуся на Мінскае мора ці ў Дразды». «А помніш, раней ты ці не кожнае лета ездзіў у паплавы?» – спытаў бацька. «Даўно тое было. Малады быў, лёгкі на зборы. А ты вазьмі, ды і успомні маладосць», – параіў бацька. «Не хочаш пажыць у паплавах хоць месяц?» «Неяк не думаў пра гэта. А ты падумай, мясціны там цудоўныя. Людзей тамтэйшых ты ведаеш, і яны цябе. Зняў бы паўхаты ў якой-небудзь бабулі. Вялікіх грошай на гэта не трэба. У Мінску больш растраціш. Сям'і ў цябе няма, лецішча таксама. А там лавіў бы рыбу, піў сырадой, прачынаўся з пеўнямі». «А што, трэба падумаць», – загарэўся Барыс Рыгоравіч. «Ты так распісваеш». «Я чаму, Барыс Рыгоравіч, распісваю? Дачка там будзе, у бабулі. Ты ж ведаеш Аксану, яна табе куды хочаш улезе. Але на маё шчасце яна раптам зацікавілася гісторыяй з талерамі. Помніш? Пра скарб французскага афіцэра». «Як не помніць, сам шукаў колісь», – адказаў Барыс Рыгоравіч. «А толькі пустое гэта. Трэба сабраць разам тры манеты і копію бяросты, а гэта немагчыма». «Ведаю», – сказаў бацька, – «але раз яны цікавяцца, на здароўе. Яны, гэта Аксана і яшчэ тры мясцовыя хлопчыкі. Чым у якую шкоду лезці? Хай шукаюць, цікавяцца гісторыяй. Дык вось, прашу цябе. Едь, пажыві які месяц у паплавах, паглядзі Аксану, паможаш ім, падкажаш. Больш за цябе пра гэтую гісторыю ніхто не ведае».
«Подумаю, подумаю», – повторив Борис Григорович. «А якая другая легкая просьба? Ты неколи сябраваў з загадчыкам архіўнага музея. Ці не можна попросить яго помагчы Аксане? Яна хоча паглядзець розныя дакументы, копіі. Я, правда, недавно сам званіў яму, але перастрахавацца ніколі не лішне». Борис Григорович раптом перабіў суха. «Гэта лёгкая просьба, на жаль, цяжэйшая за першую. Мы не сябруем ужо гадоў 15. У мяне не можа быць нічога агульнага з чалавекам, які працуе загадчыкам у архіўным музеі і разам з тым не любіць беларускай гісторыі, не прызнае самабытнасці яе, дазваляе сабе насмешкі з беларускай мовы». «Вось як?» – разгубіўся бацька. «Я не ведаў, прабач». «А ў паплавы паеду», – сказаў Борис Григорович. «І буду памагаць Аксане з яе сябрамі, чым змагу. Абяцаю». Надышоў дзень развітвацца з бацькам. Да дома пад'ехаў старынькі пашарпаны рафік, у якім сядзелі вясёлыя, барадатыя, як і бацька, людзі, з такімі ж вялізнымі, выцвілымі на сонцы заплечнікамі. Аксана з бацькам яшчэ раз праверыла, ці адключаны халадзільнік, тэлевізар, ці не гарыць дзе святло, не капае з кранаў вада. Па дарозе Аксану адвезлі да Каці. Цяпер яна пажыве тут, пакуль сяброўка паправіцца. «Вось табе телефон», – сказаў бацька на развітанне і працягнуў Аксане лісток з нататніка. «Калі штосьці здарыцца, пазвані гэтаму чалавеку». «А хто гэта?» «Сакрэт», – усміхнуўся бацька. «Ты проста набярэш нумар і скажаш: Аксана».
Перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.